Ons hierdie gesprek so mag begin met lofsang oor u wat kom as regter van die volke om straal die reg en majesteit en u span u vuurskaar in die wolke, u oordeel en regmatigheid. Gee dat ons gesprek van vanaand vir ons helderheid sal gee. Kan die warboel van gedagtes wat mense het en wat soveel onrus in ons wêreld skep. Gee dat ons vanuit die woord helderheid mag hê oor die dinge wat u vir ons so helder in die woord bekend maak. Begenadig ons met wysheid en insig tot eer van u naam, tot sekerheid van ons geloof, om Christus Jesus wil. Amen. Broeders en susters, dit is nou al omtrent 'n maand gelede wat 21 Mei verby is. Dit het gekom en dit het gegaan. Nietenstaande die geweldige bohaai wat gemaak is oor die gewisse sekerheid wat gesê is die einde van die wêreld gaan wees. En daar was nou heel wat verskillende uiteenlopende idees oor wat gaan alles op die 21ste Mei gebeur. En daar is verskillende name voorgegee. Nou is daar 'n volgende datum, 21 Oktober, dat daar een of ander soorte van 'n einde aan die wêreld gaan kom. En dit is sekerlik baie belangrik dat 'n mens moet probeer vaststel, maar waaroor gaan dit? Wat is dit waarvan gepraat word? Dit is die bedoeling van vanaand in die eerste plek om ten minste kennis in te win, sodat 'n mens deur dag kan weet waarvan praat ons. Want kennis gee mag. Maar wat ook belangrik is, is dat ons op grond van die kennis wat ons het, meer roepingsbewus kan wees. Want dat daar rondom hierdie hele kwestie van wegraping allerhande vreemde neweverskynsels ontstaan, is 'n gegewe. Jy onthou dat hierdie Johannes Kootse wat hierdie wegraping so gepropageer het, gesê het, maar ons moet al ons goedere verkoop en ons moet net wag tot die wegraping plaasvind en dan is alles mos nou verby. Dat dit beteken, jy het nie meer 'n roeping op hierdie aarde nie. En die ding wat hy gesê het, is nie niet nie. Dit was al in die dae van Tessalonisense so gewees, dat daar gesê is, Christus is al hier, dit is net 'n kwestie van, ons moet nog net opgeneem word in die heerlikheid. Nou die oomblik as jy van daardie standpunt uitgaan, hy is reeds hier, wel, watter werk het jy dan nog in terme van stryd in die bose? Dus ons gesprek vanaand het, dink ek, twee doele voor oë. Die eerste is, ons wil 'n paar basiese feite kry rondom wat is hierdie hele verhaal van die wegraping en daar gaan 'n paar dinge mee saam. En die tweede is dan, wat is ons roeping in terme van die waarheid rondom die wegraping? Nou, die wegraping van die gemeente vorm deel van 'n groter prentjie. En ons sal net nou in die skrif gaan kyk waar die mense dit uithaal, maar is miskien eers goed om net bietjie te kyk hoe hierdie mense se gedagtes werk, wat dit voorstaan. En nou moet ek sê, dit is nie net een taal wat gepraat word hieroor nie, asof almal eenstemmig is oor hoe dit precies alles gaan gebeur nie. Dis mense wat naar die Bybel kyk op grond van sekere getalle en sekere gegevens, vir al die boek Daniel en Openbaring en natuurlik uit Tessalonisense uit, en dan maak hulle somme en dan kom hulle by bepaalde datums uit soos wat Johannes Kootse gekom het. En nie almal se somme lyk precies dieselfde nie, maar daar is dan 'n redelike breë lyn waarin daar ooreenkomste is. Die eerste wat daar ooreenstemming is, is daar is 'n wegraping of 'n wegvoering. In lyn met wat gesê word in 1 Tessalonisense 5, ons gaan dit net nou lees, word daar gepraat van 'n eerste wegvoering van Christus, wat Christus kom om sy bruid te kom haal, en dan gaan die bruid na Christus toe en ontmoet hom in die lig. En daar die wegvoering gaan baie plotseling geskiet, daar sal twee op die land wees, die een gaan agterbly, die ander netjie gaan weggevoer word. Daar sal twee by die meelmaal, die ene gaan nog steeds bly maal en die ander netjie gaan weggevoer word. Dit staan in Matteus 24:25. Nou, die wegraping gaan dus onaangekondig skielik plaasvind. Die gevolg daarvan is totale chaos. En dit word ook so beskryf deur die mense wat hierdie leer van die wegraping aanhang, onder andere Tim LaHaye, hy is dalk bekend vir u, wat sê, Die logiese gevolg van die wegraping is, die busdrywer gaan skielik nie meer in die bus sit nie, so daar gaan 'n ongeluk kom. Die persoon wat die vliegtuig dryf, gaan nie meer in die vliegtuig sit nie, so die vliegtuig gaan neerstort. Die medikus wat 'n operasie mee besig is, gaan in die helfte van die operasie weggeneem word, dus die operasie gaan halfpad stop, daar die patiënt gaan sterf. Dit gaan totale chaos wees. Direk na die wegraping is die wêreld in rep en roer. Daar gaan oorlog kom en dis ellende. Dis net na die wegraping. Dan breek daar 'n tydperk van 7 jaar van groot verdrukking aan. En in daardie tydperk van groot verdrukking, wat beskryf word in Openbaring 6 tot 19, volgens die mense wat het nou aanhang, word die skale uitgegiet en al die plaag van God word oor die aarde gestuur. En dan is daar tyd vir mense om tot bekering te kom. En dit is baie belangrik dat die mens dit moet raak sien. Dus daar is gelowiges wat weggeraap word, die oomblik as Christus kom om sy bruid te haal. Die mense wat achterbly, wat gespot het met die Christendom, kry nog 'n finale geleentheid om tot bekering te kom, vir presies 7 jaar lank. In daardie 7 jaar regeer die Antichrist. En dit gaan woes op hierdie aarde gaan, want is die tyd van peste en pla en aardbewings en al wat sleg en erg is. En dan, na die 7 jaar verby is, dan kom Christus weer. Dis die tweede wederkoms. En as hy dan weer kom, dan gaan mense met verskillende stadia's opstaan. Die gelowiges gaan verheerlik opstaan, die ongelowiges gaan nog nie opstaan nie. Want as Christus dan weer kom, dan breek daar volgens hierdie mense 1000 jaar van 'n vrederyk aan. Die sogenaamde millennium, die 1000-jarige vrederyk. Christus gaan uit die hemel neerdaal, saam met sy bruid, wat hy weggeraap het, en saam met die mense wat intussen in die 7 jaar van verdrukking tot bekering gekom het, gaan hulle almal op die nuwe aarde woon. En die sentrum daarvan gaan Jerusalem wees. Jerusalem in Israel. En daarom is dit ook belangrik om dit raak te sien, die mense wat so oor die wegraping praat, is baie sterk ingestel op die hervestiging van die staat Israel. En die staat Israel het alles te doen met die hervestiging van die stad Jerusalem, wat moet ontdoen word van die moslims en van die nie-christene. Want Jerusalem word dan volgens Esegiel precies opgemeet, en dit word die stad van Christus verklaar, waar Christus gaan regeer. En daar die 1000 jaar word die duivel gebind, en hy word in hierdie put gegooi, waarvan ons in Openbaring lees. Christus gaan regeer, allemaal gaan gelukkig wees. Nou die bruid wat op daardie stadium weggeraap was, gaan dus hier op die aarde wees. Die mense wat intussen tot bekering gekom het, gaan ook op die aarde wees. Die ongelowiges gaan afgeskei word, hulle gaan nie dan op die aarde wees nie. Maar daar gaan in daardie 1000 jaar nog mense gebore kan word, volgens die mense wat glo in hierdie millennium. En daar die mense wat gebore word, kan of glo, of hulle kan tot ongeloof verval. En dit maak het een bietjie ingewikkeld, want as hulle dan tot ongeloof kom, dan kan hulle nooit weer later tot bekering kom nie. So die verlossing in Christus geld nie vir daar die mense nie. En nou gaan hulle daarvan uit, dat op die einde van daar die 1000 jaar, dan gaan daar in hierdie millennium een geweldige opstand kom van diegene wat hulle rug teen die millennium keer. So in die staat, die nuwe staat Israel, waarvan Christus dan die hoof is in die stad Jerusalem, gaan daar mense wees wat in opstand kom teen Christus, en dan kom daar hierdie verskriklike uitbreek van Satan met sy laaste kragte, hierdie Gog en die Magog wat gaan opstaan, en dan kom die finale eindoordeel, wat die bokke finaal van die skape geskei word, en die dooies gaan opstaan, wat bestem is vir die ewige oordeel, en die poel van vuur en swaal gaan brand. Nou, wat ons dus agterkom, broeders en susters, is, die wegraping word beskou as 'n deel van 'n groot geheel. Net vinnig weer, as mens alles agter mekaar sit. Daar word van uitgegaan, dat daar 3 groot fases in die geskiedenis is. Eindelijk 7, maar 4 van hulle is al verby, 3 moet nog kom. En die 3 wat moet kom, is, nommer 1 die wegraping, as die bruid deur Christus gehaal word in die lig. Nommer 2 die koninkryk koms van Christus, as die millennium aanbreek, die 1000 jaar vrederyk. En nommer 3 as die eindoordeel aanbreek. En as mens dit nou gaan bekyk, in terme van die skrif, waar haal die mense dit uit? Dan is een van die verse, Johannes 14, wat vir ons baie bekend is. Ek was eintlik nogal stom geslaan, toe ek agterkom, dit is nou wat daarvan gemaak word. Waar Christus sê vir sy disippels, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Op grond hiervan word daar gesê, dit is die wegraping. Christus gaan weg om plek te berei en dan kom hy weer om sy disippels tot hom te neem. Net sy disippels, sy bruid wat tot hom geneem word. En die rest bly dan achter. Die partij ander noem dit net die 144.000 word opgeneem. En die rest bly achter. Hulle het toch een kans om te bekeer. Daar is die een gedeelte. Die andere enetje is die ene wat in die nuusbrief nou deurgegee is. 1 Thessalonicense 4. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Die ontslapenis is as die dooi is. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Weggevoer. Nou, jy het gelees in die nuusbrief, dit was daar weggeruk word, weggeraap word, na die Here in die lig. En op grond daarvan word daar dan die stelling gemaak, daar het jy dit baie duidelik, daar is dus 'n helder wegraping. Nou, oor die uitleg van 1 Thessalonicense 4, kan ons heel wat sê, mis probeer net eers verstaan, waar kom die mense se denke vandaan? En dan koppel hulle daarby nog aan, 1 Thessalonicense 5 vers 2, julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos die dief in die nag. Nou daar het die mens dit, die wegraping is plotseling, ongemerk, soos die dief in die nag. Natuurlik word dit nou ietwat van 'n vraag, waar kom Johannes Koet sê dan daaraan, dat hy precies kan sê, nou, 21 Mei. En daar die berekening het hy gewoon gemaakt op grond van die 70 jaar weke in Daniel 9, wat hulle werk van die skepping af, tot by die komst van Christus, wat hulle reken is, dan 3.500 jaar, en dan 'n verdere 3.500 jaar is wat nog ander kant Christus lê. Nou hulle dan precies kom tot by 21 oktober weet ek nou nie, of 21 mei, maar as die mens bykie die somme nou terugtel, dan moet nog 1000-jarige vrederyk kom, so ons is nou al by die jaar 2000, sit nog 1000 jaar by, dat is al by die jaar 3000, so die mens kom al baie na by die jaar 3500. En so op die manier maak hulle somme, op grond van kalenders, en op grond van jaarweke en dies meer. En so word daar geprobeer om die wederkomst van Christus te voorspel. Maar ek dink die eerste saak wat ons moet duidelik kry, broeders en susters, is die hele kwestie van, is daar verskillende komste van Christus, of is daar een komst van Christus? Is daar verskillende wegvoeringe na die hemel, of is daar een hemelvaart? of dan, as ons dit wil hê, twee hemelvaarte. Ek dink ons bely daarom seker almal dat die sterwe van die gelowige beteken ook 'n hemelvaart vir die siel. So praat ons ook. Maar wat hier baie duidelik gesê word is die hemelvaart in terme van 'n wegraping. Nou ek het vir u net vinnig die breë lyne getrek en van die gevolge daarvan. Daar is natuurlijk veel meer te sê, maar kom ons kry net eers bietjie die gesprek aan die gang en dan kan ons net probeer verdere lyne trek. Wie wil iets hieroor sê? Sjo. Wie was nog daai kant? Kom ons gee eers hierso vir Jaco kans en dan so net die masjienkie gebruik, dan kan ons dit tenminste ook opneem.
Ek wil nie aan die Johannes Pietse ou denk ek te veel aandag gee in terme van wat hy probeer doen of sê het nie, maar daar is net een ding wat by my opgekom het oor die hele story is, wat was die bedoeling wat hy gesê het in 1988 het God die kerk verwerp? Weet iemand wat, hoekom het hulle so sterk klem daarop gelê dat in 1988 het God die kerk verwerp? Dit was een van hulle baie sterk sieninge en standpunte. Dis ook om hy nie aan 'n gemeente en 'n kerk behoort nie, want op daai oomblik het God die kerk verwerp. Dit deel is van hierdie hele proses wat nou plaasgevind het.
Weet iemand iets spesifieks van die 1988 ding? Het hy die som gemaak van 1988 ook? Kyk, wat Johannes Kutse self wel gesê het, die kerk is natuurlijk die grootste bedreiging vir die hele ontrafeling van die onwaarheid, omdat die kerkse belydenis totaal anders is as dit wat hier voorgestaan word. En die kerk word nou voorgestel as die synagoge van Satan, ongelukkig. Het is nogal skerp wat die mense doen. Maar lyk my, dat is nie verdere, ek weet nie, die 84 was ook die ander datum gewees. Die boek van George Orwell, oor 1984, staan ook baie sterk in die sentrum. En Alvin Toffler het ook gepraat oor die derde, the third wave, die derde golf. Dit is allemaal soeke toekomstkundiges wat gepraat het oor wat moet ons te wachte wees. En is dit nie maar so dat mense makkelijk aangegryp word door allerhande dinge wat in die toekomst voorspel word nie?
My vraag is net, hy praat nou van die 3,500 jaar tot op die geboorte van Christus of tot by die wegraping en dan nog 3,500 jaar voor en waar kom hy, wie sê dit gaan nog, daar moet nog 3,500 jaar daarna wees, waar sal hulle aan die syfers kom? As hy ook kyk na die uitsprake van Christus ook in die laaste dae en die uitsprake van Paulus, wat gaan oor die laaste dae, geen aanduiding word gegee oor hoeveel laaste dae nie, ons weet net ons lewe in die laaste dae.
Ja, dit bly seker altyd die grootste probleem. Die 3,5 en 3,5 is duidelik die 7000. Die 7000 die volgetal van die wêreldgeskiedenis en dit word dit verklaar as precies 7000. En dan word daar ook veronderstel dat mens precies weet dat daar tussen die skepping van Adam en die komst van Christus 3,500 jaar verloop het. Dit is die veronderstelling, wat natuurlijk een baie rowwe veronderstelling is. En dan moet daar weer 3,500 jaar verloop. So dit bly alles veronderstellings. Maar is dit nie so dat dit geweldig vrese aanwakker nie? Van kyk hier en kyk daar en hier is die Christus nou en wat Christus self sê in Matteus 24, oppas vir die mense wat hulle so rondjaag en sê, hier is die Christus nou. En nou moet jy jou goed verkoop, want as mens dan dink, wat is die emotionele druk wat hier van uitgaan? As mens verder dink, hoe hierdie mense nou sê, goed, ons is nou verkeerd gewees oor 21 Mei, maar ons moet 'n paar berekenings oordoen, en dan sal ons tenminste sien, ons theorie is nog reg. Ons somme is fout, maar ons theorie is reg. So daarvan kom, daar word nie op teruggegaan nie. Hierdie hele theorie van wegraping, wat opgevolg word deur 'n chaos en 'n bekering van die van 7 jaar lank en al die dinge, daar word nie op teruggekom nie, nê? En dit moet ons baie duidelik raak sien. Iewers moet ons vir onsself uitmaak, wat is dan hierdie duisendjarige vrederyk? Wat verstaan ons daaronder? Dit is wel belangrik uit die aard van die saak. Maar goed, voor ons daarby kom, is daar nog mense wat iets, of van u wat iets wil noem rondom die hele saak van die wegraping? Jan?
Dit gaan weer oor die wegraping, maar het gaan vir my ook oor die verheerlikte staat waar in ons gaan verkeer.
In Tessalonisense is daar, word daar gepraat van die liggaamlike en die verheerlikte. Die vraag ontstaan baie, gaan ons mekaar herken? Argument onthaalwe in die Oud Testament lees ons van persone wat opgevaar het, net soos Jesus Christus in persoon. Ek dink ons kan pertinent 2 na verwys, daar gaan meer wees. In die Nuwe Testament het ons pertinent Jesus Christus, wat dood is, wat opgestaan het en wat verskyn het. Hy het in persoon verskyn, in liggaam. Maar as ons mooi gaan lees, dan verskyn hy en hy kom deur toe deure, deure wat gesluit was. Jy kan nie materie deurgaan. So hy het 'n verheerlikte liggaam, maar sy liggaam het gelyk soos hy bekend was. Gaan ons ook in die nuwe lewe wat selfde liggaam het, verheerlik. Sê vir my daar plek kan werk.
Ja, dis 'n bietjie dis van hierdie punt af. Maar interessant ook die opmerking oor Christus wat by die deur ingegaan het toe dit gesluit was. Daar staan natuurlik niks daarvan dat die deur nie oopgesluit was en hy het ingekom nie. Nee, mens het altyd die idee van hy het soos 'n gees deur die deur gegaan. Maar dit staan nie daar nie. Wat wel waar is, is dat die verheerlikte liggaam onsterflik is. Dit gaan nie agteruit nie, dit word nie siek nie, dit mat nie af nie. En ons met ons liggame wat as gevolg van sonde verouder, en seker nie net as gevolg van sonde nie, dis as gevolg van ons hele natuurlike gang, is dit moeilik denkbaar hoe gaan 'n verheerlikte liggaam wees. Maar dat daar ooreenkomste is met die huidige liggaam, is 'n gegewe. Want jy het nou verwys na Moses en Elia, en hulle is herken, hulle het gesien, dit is Moses en Elia. So, daar is duidelike herkenning te bespeur. Hoe dit precies gaan wees, is te groot, te heerlik. Daar is iewester 'n veranderlike, en daar is iewester 'n onveranderlike. Daar is iets wat deurgaan, en daar is iets wat oorgaan. Maar dat het gaan groot wees, dit is verseker so. Kan ons op hierdie punt dalk nou oorgaan na ander saak toe? Oor die wegraping het ons dus nou in die sin duidelikheid, ons weet waar het inpas. En sit daar 'n element van waarheid in, hoe moet ons 1 Tessalonisense 4 verstaan? As dit dan nie oor wegraping gaan nie, waaroor gaan het dan wel? Ek dink dat ons in die gereformeerde leer daaroor saamstem dat dit beslis nie oor wegraping gaan nie, is daar geen twyfel nie. Ons het ook geen twyfel daaroor dat daar na wegraping een of ander verskriklike chaos gaan uitbreek op hierdie aarde nie. Dit lees ons nêrens in die Bybel nie. Dis blote fantasie. Dit maak mense net bang. En tot so 'n mate dat ek dit is so 3-4 jaar terug is daar 'n baie kort video opname gemaak, 'n DVD klip wat sommer by skole gewys is, wat mense so sit, en jy sit toch in werking, en dan hoor jy hierdie geweldige slag, en woep, skielik is 'n klomp mense weg, en hier sit ek. En die hele bedoeling daarvan was gewees, dit moet mense tot besinning ruk, van, ek kom tot inkeer. Nou ja, as sulke dinge jou tot inkeer moet bring, dan is dit natuurlijk verskrikkelijk erg. As dit nie meer die evangelie van Christus is, wat jou tot inkeer bring nie, maar die een of ander videoclip wat jou bang maak oor die wegraping, dan is mens daar iewester van die spoor af. Maar kom ons luister, wat sê 1 Tessalonisense 4? As ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit is 'n algemene opmerking. Met ander woorde, ons sal saam met Jesus wees. Dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, wie is dit? Dis die mense wat nog leef op die oomblik van die wederkoms. Nie van die wegraping nie, van die wederkoms. Die ons sal die ontslapenes, die mense wat dus dood is, nie voorwees nie. Dis nie dat sekere mense wat nog lewe 'n voorrang het bo mense wat op daardie stadium in die graf lê nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en dan hoor ons presies hoe dit gaan wees met die stem van 'n aartsengel met die geklank van 'n basuin. En wat gebeur dan? Die wat in Christus gesterf het, die gelowiges dus, sal eerste opstaan. So daar gaan 'n massale opstanding plaasvind by die dag van die wederkoms van Christus, maar daar gaan tog 'n orde wees van opstanding. Eerste opstaan is die mense wat in Christus gesterf het. En daarna ander. Nou wie is die ander? Daarvan lees ons in Openbaring 20, dis is die mense wat nie in Christus gesterf het nie. Dis die mense wat sonder Christus gesterf het. Hulle staan ook op, maar hulle staan tweede op dieselfde dag. Dan sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Nou, hoe moet die mens dit nou enigstens indink, hoe gaan dit wees? En die enigste hoe mens dit kan bedink is, vir alles mens dit in lyn met Openbaring in gedagte hou, dat God, Christus, die gelowiges wat dus nog lewe, wie se liggame gaan verander in 'n oogwink, volgens 1 Korintiërs 15, sowel as die gelowiges wat verheerlik opgestaan het, dat hulle versamel word en in die lig opgeneem word, dan word die aarde nuut gemaak, verbrand. En dan daal die nuwe Jerusalem op die aarde neer, sê Johannes in Openbaring. En dit word die woonplek vir God en mens tot in ewigheid. Dit is die mees verklaarbare wat een mens hier kan lees, wat sin maak. Dus die wegvoer in die lig, in die wolke, is nie een ding van, jy word weggeneem vir ruk lang iewers gehou en jy word teruggesit nie. Dit is een kwestie van, jy word weggeneem, die aarde word skoongemaak en onmiddellik teruggeplaas. Dit is wat hier gebeur. En wie word weggeneem? Almal wat deur die Here in ewige heerlikheid opgeneem word. Nie net sommige nie, nie weggeneem sodat daar nog tyd is vir bekering nie. Die wederkoms waarvan hier sprake is, is die finale wederkoms. Ek dink dit behoort 'n uitgemaakte saak te wees. En daardie wederkoms gaan vooraf deur duidelike tekens waarvan sprake is in Matteus 24. Die aardbewings, die gerugte van oorloë, die bloedvergieting, die verskriklike epidemies wat losbars, die tekens van die tye. Jy kan sien dat die dag aanbreek, sê Christus, jy kan kyk in die skepping, ek is in die kom. Nou ja, hoe lank is dit? Ons weet nie. Ook maar goed dat ons nie weet nie. Selfs Christus weet nie self nie. Dit word vir ons verborgen gehou. So hierdie wegvoering, om te praat van 'n wegraping, 'n wegrukking, is gewoon een te veel gesê. Wat Johannes 14 betref, ek gaan weg om vir julle plek te berei, om dit te wil verklaar as 'n wegraping. Dit is 'n vreemde gedagte. Ons het nog altyd so gehad, en ek dink dit is die mees deur die bank verklaring, dat dit toch te doen het met Christus wat opgeneem word in die hemelse heerlikheid, en terwyl hy daar is, maak hy die hemelse woninge gereed vir almal wat in hom ontslaap. Wat 'n baie troostvolle gedeelte is natuurlik. Wat aansluit by Psalm 23, in u huis daar bly ek al my dae. Daardie twee pas perfek by mekaar. Weereens, niks te doen met een of ander groepie wat spesiaal weggehaal word van die aarde en dan by God in die hemel kan wees nie. Is nie dit nie. Waar pas die duisendjarige vrederyk dan in? Ek weet nie, kon iemand iets daar oplees? Die millennialisme, dispensionalisme, mens kry sulke verskillende woorde daar oor. Die duisendjarige vrederyk, jy het al seker daarvan gehoor, Dit is nog een bykie iets wat van een fa-story, soos Armageddon, as mens daarvan hoor, dan reis mense haar ook so bykie van so, ja, die kinders praat van de scary, maar dit kan nogal bykie, dit kan so bykie skrikwekkend klink alles. Maar die duisendjarige vrederyk word hier voorgestel as iets wat nog moet kom. Terwyl die skrif leer dat die duisendjarige vrederyk al reeds gewees het, is verby. Dit was in die dae toe Israel die verbondsvolk van God was, die enigste verbondsvolk van die Here. Vandag leef ons in die tydperk na die duisendjarige vrederyk. Ons leef in die eindtyd. So as mens dan die tye so kan verdeel, vanaf die skepping tot by Abraham, dit was die tyd van die sogenaamde prehistorie, die tyd vanaf Abraham tot by die koms van Christus, dit was die duisendjarige vrederyk geweest, toe was daar vrede in Israel, sover daar vrede was, daar was 'n koning in Israel, en dan vanaf Christus tot by sy wederkoms, sy eerste tot sy tweede koms, dis die tyd wat die volke aan die gang is en wat daar gestoei word en wat gelowiges tot ongeloof gedryf word en wat daar geveg word rondom die koningskap van God in Jesus Christus en wat die antichrist geopenbaar gaan word en wat alles moet uitloop op die eindoordeel. Nou, weer eens, mens sal moet oor hierdie hele kwestie van die duisendjarige vrederyk baie mooi moet dink, maar om te dink dat dit nog iets is wat gaan kom en dat mens lekker agteroor gaan sit hier op aarde, dit is dood eenvoudige stuk fantasie. Dit bestaan nie. Trouwens, alles op hierdie aarde dui daarop, dat so 'n tyd dood eenvoudig net nie kan aanbreek nie. Want hier op aarde loop dinge nie na 'n vrederyk toe nie. Hier op aarde loop alles inteendeel na 'n oorlog toe. Dis toch, jy kan dit met 'n stok aanvoel, dat dinge in 'n warboel inloop. Trouwens, die Here het dit vir ons voorsê in sy profesie, dat alles word skerper teenoor mekaar gestel, alles word feller, alles word, die vuiler word vuiler, en die skone word skoner. So om nou te wil praat van Christus, wat gaan een koninkryk vestig in Israel, fysies in Israel, dis vergesog. Met jy al opgemerk hoeveel steen dit geniet, hierdie hele kwestie van Jerusalem wat hervestig moet word. Daar is selfs in Nederland, ek weet nie van ander lande nie, maar daar is groepe mense wat hulle beywer vir die hervestiging van die stad Jerusalem. Holland zingt voor Israel. Holland zingt voor Jerusalem. Daar is sulke groepe. En hulle samel geld in, sodat Israel toch net 'n staat kan word, wat onafhanklik kan wees van die Palestijnen, dat hulle kan uitgejaag word, sodat die Messias kan weerkom. Dit is nogal een ingewikkelde politieke besigheid hierdie, maar alles gaan daaroor dat hierdie uiteinde van die duisendjarige vrederyk kan aanbreek. Iets daarvan vind die mens ook natuurlijk by die, wat ons vanoggend gepraat van die die wit theologie, die Brits-Israel beweging. Spore daarvan sit hier binnenin, ook te doen met wegraping. En mens kan nie precies sê, dit is alles dieselfde nie. Maar al die verskillende lyne kom so iewers ergens by mekaar uit, van nou het ons bevryding gekry in ons eie staat Israel, en ons het gekry wat ons graag wil hê, asof dit hier op aarde jou waarlik waar gemoontlik wees. Wat is ons antwoord? Jaco.
Ek wil net graag oor een saak ook uitklaring kry. Ergens in die skrif staan dit daar wat as my evangelie aan al die volke verkondig word, dan sal ek kom. Ja. Toe het iemand enige opmerking gemaak, maar hoe vinniger ons die evangelie uitdra en verkondig, hoe bespoedig ons die wederkoms. Want as die evangelie aan al die volke verkondig is, sê Christus, dan sal hy kom.
Ja, dit is een geweldige sêding, nee, en ons weet, ons kan die wederkomst nie bespoedig nie, ons kan dit ook nie vertraag nie, want die wederkomst is dan, wanneer God dit wil hê. Dit neem nie weg, dat die evangelie verkondig moet word nie. Die as, kan mys natuurlijk ook as een wanneer vertaal, nee. Wanneer kom Christus weer, wanneer die evangelie uitgegaan het na al die verskillende volke toe? Broeder Johan?
Ek dink die antwoord kry ons in Romeine hoofstuk 12, waar Paulus skrywe van die nuwe mensheid, dan praat hy van die wesenlike van die godsdienst. Die wesenlike van die godsdienst is om die Here te dien, om altyd gereed te wees. En as 'n mens gereed is, dan is jy nie bang vir wegrapings en wederkomse wat kom en nie kom nie, want jy is gereed. En die koninkryk gaan alleen kom, wanneer die koninkryk vol is. Sodra die getalle van die koninkryk vol is, dan sal die koninkryk kom. En ons kan bid daarvoor. Ons kan bid dat die koninkryk moet vol word. Daar is niks meer verkeerd nie. Maar elke knie moet buig en elke tong moet bely dat Jesus Christus is, voordat hy sal kom. En dit onderstreep weer hoe baie werk ons as gelowiges het. Ons moet seker maak dat die woord uitgedra word, in sending en in evangelisasie. En dis 'n groot taak wat elke Christen het. Ons moet dit eenvoudig doen. En daar lê die antwoord.
Ja, ek dink net die punt is, ons moet net nie probeer vastmaak as hoe meer sending werk ons doen, hoe vinniger ons het doen, hoe vinniger kom die wederkoms nie, want dit kan ons nie vaststel nie, nee. Dit is net 'n groot taak wat ons het. Hannes, jy wou ook iets sê?
Net oor die duisendjarige vrederyk, ek weet nie, ek het nog nooit eintlik gesien dat hulle dit dat van die gereformeerde skrywers het interpreteer as iets wat reeds was nie. Dit is, word of gesien as het aangebreek met die tyd van die koms van met Christus se opstanding, en dan word het die amillennialistiese standpunt interpreteer het as iets wat ons geestelik moet verstaan, en die postmillennialisme interpreteer het as iets wat ook in die geskiedenis gaan aanbreek, en die premillennialiste sien dit dan as iets wat nog kom.
Ja.
Ek het nog nooit gesien dat hulle sê dit is al verby nie.
Dis die amillennialisme. Dis verby, dis a, dis agter.
Nee, amillennialisme sê dit is, sê nie, dit is verby nie, hulle sê nie, dit is nie pre of post nie, dit moet geestelik verstaan word, dit a, dit is teenoor.
Dis reg.
Dit staan teenoor.
Sonder.
Sonder, ja.
Dit is sonder, dit is reg. Ja, jy is reg. En dan kreeg die post is verby, dis agter.
Ja, hulle sê dis, postmillennialisme, dit is eintlik, hulle sê ons leef ook nou, in die duisendjarige vrederyk, en dit staan beide, teenoor die premillennialiste of die giliaste.
Ja.
En die giliasme is redelik vreemd. Dit word in die gereformeerde wereld, weet ek, is nog altyd geduld, maar as iets wat nie te waardig is nie, maar toch duidelik dwaal, maar beide die pre- en die postmillennialiste het baie prominente gereformeerde skrywers en geskiedenis gehad.
Ja, so as kan oor die duisendjarige vrederyk is daar nog wel heel wat meer te sê, en ons sal ook bietjie meer daaroor moet studeer dan. Want kyk, die giliasme, daarvan het jy waarschijnlijk ook al gehoor. Gilias, kom maar weer die duisendjarige ryk. Maar een ding is seker, ons gaan nie uit van die pre-millennialisme nie, asof dit nog iets is wat moet kom voordat Christus weerkom nie. Of ons staan daar binnenin, of ons staan daar achter, maar ons staan definitief nie daar voor nie. Dit is 'n uitgemaakte saak. Nou, dit lyk vir my, ons raak vinnig opgedroog vanaand. Corrie, nog en dan Hannes, ons gaan maar eers in Hannes toe, is makkeliker.
Miskien net een verdere gedagte oor die wegraping, hulle is baie selectief met die skrif, want as mens iets vat soos die gelykenis, ek nou so vinnig gesoek, maar kon ek nie opspoor nie, van die onkruid en die koring, wat juist expliciet saamgelos word, totdat Christus weer sal kom met die oordeel. So daar is juist sprake van die vraag wat gevra word, moet dit nie uitgehaal word, en sê nee, dit word beide gelaat, en dan tot die oordeel.
Matteus 13. Ja, dit is natuurlijk interessant, nie, as mys by sulke dinge kom, dan wonder mys, hoe gaan dit uitgeklaar word? Verswyg dit. Corrie?
Dit is toch my interessant, dat die voorspellers so baie geld maak in die eerste plek, maar dat al mense is, dat hulle so erg ondersteun. Maar die ding wat hulle aanbeveel, dat die ou jou goed moet gaan verkoop nou, jy weet, voor 21 Mei of 21 Oktober, is het toch interessant, want ons verstaan dat ons, die Here sê vir ons, ons moet nie ons goed by mekaar maak wat mot en roes verniel nie, so wat sou die voordeel dan wees om die goed te gaan verkoop of om het nie te verkoop nie, want as ons weg is ons weg, want ons vir sy geld het en of vir sy goed het, ons is weg, dit is hier. So dit is toch iets wat ek denk, ou dalk vir so iemand kan sê ook, as jy met so iemand geconfronteer word. Ek meen, dit is klaar iets wat vir my, as daar so simpel stelling in iemand se voorspelling is, dan diskrediteer dit al klaar vir my een groot gedeelte van sy stelling.
Ja, die geldsomme werk net nooit uit nie. Iemand word ryk in alle geval, dis wel duidelik. Erik?
Nou, ons het op hierdie stadium nou gekyk na die, wat die christene sê oor hierdie tyd, maar as mens kyk na die heidene, het ook seker voorspellings, waar December 2012, op die Mayaanse kalender, waar hulle sê, die kalender eindig daai tyd, so ons as christene, behalwe dat ons aangeval word binnen ons eie christendom, met hierdie dwaalleer, het ons ook die heidense datums wat ook daar is. So, mens moet altyd teruggaan na die woord van die Here toe, om seker te maak dat mens verstaan waar oor hierdie dinge gaan, en nie net na datums kyk, en hoef te wonder, waar gaan mens heen, want die Bybel sê dit klaar vir ons.
Ja, mens wonder natuurlijk, wat wil die heidene maak met so 'n soort van datum, nee? Want as het, kom ons aanvaar, dit is 'n lewe van kom ons eet en drink en wees vrolik, want morgen gaan ons dood en ons daar niks. Het hoekom dan so boehaai maak oor, hoeveel, 21 December 2012, of 12 December? 12, 12, 12. Dit bly maar een vreemde gedachte. Maria wou iets sê, en dan is het Bob se beurt.
Ek wil net sê, ek kan nie verstaan, ek gaan mense so achter datums aan, en die Here sê toch, ons wat tot Christus weet nie wanneer nie, so ek weet nie wat is mense so geplaag. Wat gaan jy in elk geval doen as jy die datum weet? Dit is soos iemand wat een slechte nies kry oor sy eie gezondheid, as die dokter herf om sy uit 6 maanden, wat maak dit verskil aan hoe hy lewe, wat gaan hy, as jy reeds een bekeerde is, en jy kry hierdie kankerdiagnose, en iemand sê vir jou herf, jy het 6 maanden, gaan jy herf anders leef, gaan jy herf op kalender aftel, dis nou soveel slaapies, en soveel slaapies, gaan jy dit doen, is maar net vir my vreemd, dat mense so achter datums aankan.
Ek wil toch vir u sê, ek dink ons het al tevore een keer daarover gepraat, maar is een van die mooiste uitsprake wat Martin Luther gemaak het, toe hy gesê het, as ek moes weet, dat Christus morgen weer kom, dan plant ek vandag een appelboom. Nou, dit is natuurlijk onsinnig, om een appelboom te plant vandag, as jy morgen weet, jy gaan nie een vrucht daarvan kan pluk nie. Maar die bedoeling was baie duidelik, want daarmee sê hy, ek gaan werk tot op die allerlaaste, met die verwachting dat daar nog altyd vrug gaan wees. Nou ongelukkig, as ons mense werk ons met datums, en jy werk nou goeders toe, en as jy weet, morgen is dit afsnijdtijd, dan maak jy jyself daarvoor reg. En nou het God wel bewus nie vir ons die datum gegee nie. En daar sit iets in, dat hy nie vir ons die datum gegee nie. Sodat ons, dat ons vol uitgaan, tot op die einde. So Martin Luther's sêding maak vir my nogal sin. Bob.
Die voorzitter, die story van dat jy goed moet verkoop, dis een kitsbekering, want daar staan in die Bybel, jy moet alles verkoop en gee dit vir die armes en jy sal een plek in die hemel hê. So dis om jou plek in die hemel te verseker. So hulle sê, nou moet jy alles gaan verkoop, gee alles vir die armes, dan jy moet verseker van een plek in die hemel. Dis hoekom het vir hulle so belangrik is. Want dis kitsbekering. So, dit is maar nou precies wat dominee nou gesê het, jy kan maar aangaan, want jy weet, volgende week kom die Here, dan maak ek myself reg, dan kan ek moest maar aangaan, soos ek aangaan, en dan net gauw kitsbekering doen. Dis ook die datum so belangrik is vir. Nou wil ek nog iets vraag op die ander punt, oor die tweede kans, is die gereformeerde leer daarvan oortuig, dat het net een wegraping is, want ek wil my verbeel, ek het in dominee Meiburgse boek oor openbaring gelees, dat daar gaan een tweede kans wees vir die mense wat nog nie weggeraap is, dat hulle self kan bekeer. So, ek wil dit net weer gaan oplees, maar Dominee Meiburg het 'n boek, 'n preke gehad oor Openbaring. Ek is amper seker dit staan daar. Dat hy dit verduidelik het ook. Ek sal dit net gaan navors. Dis ook maar ek wil weet of die gereformeerdes dit eens is dan dan net een kans, is een wegraping.
Wel, daar is geen wegraping nie. Nie een nie, geen. Daar is 'n wederkoms. En die wederkoms is nie 'n wegraping nie, maar dit is 'n dit is 'n finale eindoordeel oor die wêreld.
Ja, want ek kan onthou dat daar iets gestaan het en hy haal dit uit Openbaring uit, wat hy gesê het, daar is 'n tweede kans dat al die plaag gaan uitgestort word en die mense wat gelowig was, gaan dit, soos Dominee nou gesê het, hulle, dit gaan hulle nie raak nie, en dan gaan hy weer kom en dan gaan daar die tweede groep mense gaan, dan, ek is amper daarvan oortuig, ek sal dit nie gaan seker maak.
Dink ons moet nou 'n bietjie seker maak, want dit klink 'n bietjie vreemd.
Ja, en dis hoekom ek nou wonder daaroor, want ek is amper seker ek hierdie dag gelees.
Sjoe.
Voorzitter, ons Pieter met die verborgen raadsbesluit van God. En ek denk, ons kan nou baie dinge daar rondom redeneer, maar wat ons nie weet nie, staan nie in die Bijbel nie. En as iets nie geopenbaar word door die Here, dan staan dit nie in die skrif. En die skrif is ons fundament waarop ons geloof gebouw is. So ons mors dan theoretisch gesproken tyd, want al hierdie beredenering kan ons nie bewys. En ons soek bewys uit die skrif, want dit is waaruit ons leef. So, wat sit ons en Peter aan die verborgen raadsbesluit van God? Baie dankie.
Ja, as mens nie daarmee geconfronteerd sou gewees het nie, sou ons sekerlik ook nie vanaand hier oor gepraat het nie. Een saak wat ek opgetel het langs die pad, is die gegewe, ek dink is in Openbaring 16, waar het gaan oor die getal van die dier, kan bereken word. En dan word daar gesê, ons word geroep om dit te bereken. Ons moet gaan kyk na die getalle en ons moet dit bereken. En dit word ook gebruik daar die skrif gegeven om te sê, ons kan die tye bereken, sodat ons gereed kan wees. Nou inderdaad, ek dink ons gaan ook daarvan uit, en die belydenis gaan daarvan uit, vooral in artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelydenis, moenie openbaar wil maak, wat God nie openbaar maak nie, want ons doen verkeerd. Moenie in dinge wandel wat vir jou te hoog is nie, want ons doen verkeerd. Maar die mense gaan dus uit van, as God vir ons hierdie syfers gee, dan moet ons daarna kyk. En dit is waar daar gesoek word na allerlei kodes in die Bybel, en na geheimsinnige verwysings tussen versies en nommerkies en al daardie soorte van dinge. En mense raak heeltemal van hulle verstand af daaroor, nee? En neem mense op sleeptou, en maak mense bang. En weer eens, broeders en susters, dis nie niet nie, dis oud hierdie dinge, want dis hier al die eeuwe wat mense al bang gepraat is daaroor. En daarom moet ons onsself net vergewis van die feite, het hierdie mense 'n punt beet, of het hulle nie 'n punt beet nie. En op grond van die skrif en die belydenis sê ons, hulle het nie 'n punt beet nie, maar ek dink mens probeer verstaan wat hulle sê, dat mens hulle kan weerlê. Nou op grond van wat Corrie hier noem en Bopper het nou bevestig, kan mys dus, as mense met jou begin praat oor verkoop jou goed, want morgen is die wegraping, kan jy sê, maar dit is bog, want die redenasie klop nie. Maar mys kan verder sê, die tye en die geleenthede is nie vir ons bekend nie. Met ander woorde, jou redenasie is bog. En mys kan verder sê, as dit so sou wees, dat Christus morgen weerkom, dan moet ek in alle geval vandag nog voluit werk, want dit is ons roeping. Is een van die heel ergste dinge trouwens nie, dat al hierdie baie praatjies wat gemaakt is nou oor die wegraping, het gemaakt dat daar baie gespot is daaroor. Daar is gespot oor die wederkomst, oor iets wat so heilig is, word daar skielike klug gemaakt. Want dink net vir 'n oomblik dat Christus weergekom het op daardie dag. Dit kon. Natuurlik kan dit, want hy kan enige dag weerkom. En dan sou baie mense in spot geleef het. En dit is eintlik nog veel erger, die gespot van die heidene, maar ook van christene, as die dwaling, mens weet nie wat is die ergste, die dwaling of die gespot na die tyd, al twee seker ewe erg. So ons moet nie spot nie, ons moet eerder die feite achter mekaar hê. Verlie?
Net een opmerking wat ek wil maak, wat net nou toe Erik gepraat het van die heidene, iets wat my opgeval het, een tyd gelede ook, dat meeste van die tyd, wanneer daar oor stryd gepraat word, en vooral waar die godsdienstige stryd ter sprake kom, dan is dit altyd een kwestie van een of ander geloof teenoor die Christendom. Het is bitter min wat jy werkelijk hoor, dat daar tussen heidense gelowe een stryd aan die gang is, maar die Christendom is altyd een van die partye. En dan net die gedagte rondom die bespotlikheid in die wêreld oog, ek dink ons moet in gedagte hou of daardeur sien die werklike geslepenheid van Satan, dat dit ook maar een van die maniere is wat hy gebruik om die Christendom te probeer afbreek en sy eie saak te bevorder. En baie van ons doen mee daaraan, onwetend eintlik. En op daai manier word die Christene self ook versoek. En moet mens reeds daaroor ook bedag wees daar.
Hannes.
Ek wil nou nie te veel praat nie, maar ek dink een van die belangrike punte waarom ek dink dit is belangrik om hieroor te besin, is die gebreke van so'n siening is deels ook omdat hulle Christus se koningskap eintlik ontken. Dit lyk so asof hy maar net sy mense kom red van 'n wêreld buite sy beheer, terwyl dis waarom ek dink die siening van die duisenddraers so belangrik is. Christus regeer, hy is eintlik koning, al lyk dit nie altyd so nie. En dis wat Openbaring ons leer. Ek dink in al daai intriges wat nie, en beelde wat mens sien, wat mens nie altyd precies weet hoe ons dit moet verstaan nie, dis daar een boodskap wat uitkom, dis eintlik Christus wat regeer, en dit is sy skepping hier waar ons nou leef. Iemand wat ek ken praat baie keer, het gepraat van baie van die boodskappe in die Christendom vandag is hierna en daarbo, en Christus geef eintlik vir ons opdrag hoe ons hier as konings moet leef. In gematigde vorm, hier is nou eintlik 'n bietjie 'n belaglike maak van ook van daai standpunt, maar het kom in 'n baie gematigde vorm ook aan deur mense wat so skrik vir wat vandag aan die gang is, en hulle trek hulle eintlik terug en troos hulle self daaraan, Christus gaan alles kom niet maak, en eintlik sê hy vir ons heers, en dit is denk ek waar die Christendom lam gelê word, want hierdie boodskappe gaan uit en mense mors hulle tyd met goed dat nie aan ons geopenbaar is, en wat ons eintlik weet, ons niks van weet nie, en ons kom by die opdragte van Christus, sy stap ons, dier hier oor te redeneer, want as sy opdrag is, heers, hy sal sy skepping hier kom niet maak, en hier naartoe kom, as die een wat heers, en nie die een wat sy skape kom red van iets wat buiten sy beheer is.
Ek denk, daar word die vinger op die punt gesit, nee, Christus word ons ook belaglik gemaakt, sy heerskapie, en ons kom nie ons roeping na nie. Alles word uitgeskuif na een dag. Eindelijk gaan sitte mis in een klooster. Ons moet net bykie asem ophou en wacht vir die wegraping. Moet net oorleef. Jakob.
Wat ook vir my nogal uit die hele ding uit voorkom is dat die mens verander nooit nie. Baie mense sê die Bybel is oudtyds en dit word ag soort, maar die presiese selfe vraag het die mense van daai tyd vir Jesus gevra, wat hierdie ouens vandag vra, wanneer is die wederkoms? So dit, die antwoord wat Jesus daai tyd gegee het, is dieselfde antwoord, die vraag het toe nooit verander in 2000 jaar se tyd nie. So die mens vandag worstel met presies dieselfde dinge waarmee die mense in Jesus se tyd geworstel het. Daarom is die antwoord in die skrif in Jesus se tyd presies die antwoord in vandag se tyd. Die mens het nooit verander, die mens sal nooit verander, want die mens is wat hy is.
Ja, en die woord is die antwoord en dit word nie gehoor nie. Vreemd. Maar as dit nie vir jou gegee is om te hoor nie, sal jy dit nie hoor nie. So die vraag bly dieselfde, die woord bly dieselfde, die antwoord bly dieselfde. Maar dit maak ons evangelisasie taak nog soveel te meer. Nou broeders en susters, ek dink ons gaan hier begin afrond. Ek hoop het 'n bietjie kundigheid, of ons het allemaal bietjie kundigheid gekry. Daar is natuurlijk nog 'n klomp losdrade wat bly hang, dit is nie eers al te mit nie. Maar tenminste behoort ons hopelik duidelikheid te hê oor dat daar 'n eerste en 'n tweede koms van Christus is, in terme van daar is 'n Bethlehem en 'n wederkoms is vas. Maar dat die wederkoms in allerhande verskillende fases is, dit leer die skrif ons nie. Bob moet toch maar weer gaan kyk in die boek van Dominee Meiburg, maar ons sal dit nog maar bevestig, maar ek twyfel of dit daar staan, maar ons kyk maar. En dat ons 'n roeping het met die oog op die wederkoms, dit staan helder duidelik uit.